Olit 15-vuotias Pilvi Torsti, Hämeessä koulua käyvä tyttö 90-luvun alussa, kun Suomi syöksyi suureen lamaan ja naapurijättivaltio Neuvostoliitto romahti ja hajosi. Järjestys kai oli toisinpäin, mutta joka tapauksessa, mitäs tuleva valtiotieteilijä tuumailit näistä rytinöistä? Mitä ajattelit tapahtuvan?
Tämä on tietenkin aina täyttä spekulaatioa, kun rupeaa tässä vaiheessa sitten miettimään 20 vuotta sitten. Mutta yksi sellainen, mikä tästä tuli kyllä mieleen ja Hämeestäkin varmaan, että mä kävin ala-asteen siinä Lahdenliepeillä Salpakankaalla Hollolassa ja sitten vaihdoin siinä 80-90-luvun vaihteessa yläasteelle Lammille, ikään kuin maalle. 30 kilometriä etäisyyttä, mutta aika ehkä erilainen kuitenkin miljöö. Ja se niin kuin lamahan iski Lahteen ja siihen alueelle. Siellä oli huonekalu teollista. Niin kuin semmoinen mielikuva esimerkiksi Lahdesta, että yhtäkkiä siellä oli kirpputoreja ja keskiolut
kuppiloita. Se oli todellista ryskettä nimenomaan sen kaltaisissa kaupungissa.
Kyllä, ja tämmöistähän ei tapahtunut Lammille, että se oli eri niin kuin näköistä. Ja näin ollen jotenkin niissä mun niin kuin kavereissakin, niin että siinä oli iso ero, että oliko taustat siellä Salpakankaan kaveripiirissä ja mitä siellä tapahtui. Ja niin kuin maaseudulla tuntui, että oltiin vähän enemmän rauhassa.
Sitten ehkä sellainen... Lammilla vähän päästiin syrjästä katsomaan maaseudun rauhasta, mitä kamalaa kaupungissa tapahtuu.
Jotenkin näin, kun pitäisi niinku muistella, niin näin mä sen jotenkin mieltäisin. Sitten ehkä toinen tähän Neuvostoliittoon, niin se on sieltä sitten Lammin koulusta ponnistava mielikuva. Et muistan, että me oltiin kauhean aktiivisia, niin kuin perestroikasta puhuttiin ja se innoitti kaikenlaisia varmaan aamunavauksia. Sitten meillä oli rehtori, joka oli tosi innokas viroharrastaja ja näin ollen meillä oli sitten ensimmäiset tavallaan oli kaikenlaista ystävyyskoulutoimintaa ja varmaan silloin 91-92 oli oppilaita ja käytiin puoli ja toisi. Et sitä kautta se tuli aika sillä tavalla ehkä lähelle.
Niin, mutta varmaan jonkin hankaluudenkin aistit kenties siinä Viro-Neuvostoliitto-suhteessa, vai?
Joo, varmaan, mutta kyllä en tiedä, onko se niin, että aikakultaa muistot vai mitä, mutta mä oon jotenkin itse miettinyt, että mä kuulun tässä 70-luvun puolivälissä syntyneen niin kuin viimeisiin sukupolviin, jotka vielä muistaa jotenkin, että oli Neuvostoliitto, oli DDR. Kiitos vanhemmille, niin kävin vielä DDR:ssä viimeisenä syksynä tai kesänä, kun se oli olemassa. Ja jotenkin, että meille sitten kuitenkin tämä niin kuin Berliinin muurin murtuminen oli niin kuin sinällään kauhean myönteinen asia. Mentiin jotenkin, semmoisen niin kuin nuorten idealistien edistysuskoa ei mikään ruoki niin kuin tämmöiset niin kuin laulavat vallankumoukset. Ja itse asiassa musta tuntuu, että mun lapsuuden kodin seinällä on ollut näihin päiviin saakka semmoinen niin kuin lehtileike, jonka mä leikkasin, että ihmisketju yhdisti Baltian. Ja tämä oli se uutinen silloin.
Muistan, joo. No, kuulitko sinne Lammille tarkempia tarinoita Lahdesta? Vanhoista kavereista.
No musta tuntuu, että se on jäänyt, varmaan meille kaikille ensinnäkin, jotka oltiin koulussa tuohon lama-aikaan, niin meillä on, niin kuin Lammillakin tapahtui, että ei nyt jää ihan, että Lammilla ei mitään tehty. Esimerkiksi semmoinen, että ruvettiin tuomaan, niin kuin vanhemmat muistelivat aiempina aikoina, tuotiin puolukoita kouluun, että niin kuin tämä oli osa säästötalkoita ja käytettiin koulukirjoja pidempään ja niin edelleen. Mutta sitten sen mä muistan, että mä niin kuin tajunneeni jotenkin varhain, että meidän munkin niin kuin sinänsä molemmat täällä virkamiehenä työskennelleet vanhemmat oli tavallaan turvassa, kun he oli palomestari ja hammaslääkäri, joita tarvitaan kaikkina aikoina. Mutta me oltiin...
Se helpotti omaa tunne-elämää.
Se helpotti sitä, mutta oli tosi lähellä, että meidänkään perhe ei ostanut semmoista niin kuin tavallaan tehnyt semmoista älytöntä asuntokauppaa, jota me ollaan monta kertaa muisteltu, että meillä olisi ollut sitten semmoinen niin kuin superlainainen rivitalo siellä Salpakankaalla, että sen sijaan me tultiinkin muuttaneeksi sinne maalle, jossa oli niin kuin monta sattumaa mukaan. Että kyllä semmoinen omakohtainen juttu oli. Ja kyllä sitten niitä tarinoita siitä, että omakotitaloja myytiin ja ihmisten jotenkin se niin kuin arki meni ihan toisen näköiseksi, niin kyllähän niitä tuli niin kuin jokaisen lähelle luokkakavereihin. Ja mä pelasin korista muistaakseni silloin Lahdessa, niin mun korisjoukkueessa oli monenlaisia tarinoita. Että kyllähän se työttömyyden nousu oli niin valtaisa, että sitä ei voinut varmaan kukaan välttää, etteikö se olisi tullut kaikille.
Sieltä joitain vanhempia katoili. Omiin oloihinsa, kun esimerkiksi joutui työttömäksi tai
ja
jotain.
Ja lasketteluharrastukset loppuivat ja niin edelleen. Et joskus ehkä tuossa 2000-luvulla, mä muistan joskus miettineeni, kun ajoin nopeasti rakentunutta lasipalatsi niin kuin viidakkoa tuossa, kun mä asuin tuossa kampissa, niin sinne Ruoholahden, niin jotenkin siinä tuli mulle kyllä assosiaatio siihen, että mitä tapahtui siellä mun niin kuin varhaisnuoruudessa, kun niin kuin jotenkin tehtiin kaikkea mahdollista ja ostettiin kaikkea ja kaikki kiilsi ja sitten tavallaan tuli muutos.
Joo, vähän pääsit Pilvi sivusta katsomaan, mitä tästä suomalaisen talouskehityksen hirvittävästä töysystä, etten sanoisi seinään ajosta, seurasi, jos kerran noin vähällä selvisit, ettei ketään läheistä ei sattunut suoraan.
Joo, mä oon ajatellut, että mä selvisin tosi vähällä. Ja sit kun mulla on vielä veli, joka on kuuluu tähän sukupolveen, josta on paljon tutkimus tehty, eli 87 syntyneeseen sukupolveen, jonka on ajateltu olleen, ja niin kuin tutkimuksessakin vähän.
4, 5, 6-vuotias siinä
nimenomaan,
rytäkän aikaa.
Kyllä, ja kärsineen tosi paljon, niin veljelle vaan terveisiä, että ei ehkä siltä ole tuntunut, mutta on me joskus sitä niin kuin juteltu, että miltä se sitten niin kuin näytti jossain päiväkodissa tai muussa, missä hän oli. Et mä ajattelen, että meidän ikäluokka oli ehkä, joo, meillä, mä pääsin tosi helpolla ja silloinkin, jos ehkä perheeseen tulin, jos sä oot jo siinä niin kuin menossa 15 veenä eteenpäin, niin saattaa kuitenkin säästyä. Ja sitten me tultiin opiskelemaan siinä just niin kuin laman päättyessä ja työmarkkinoille, kun oltiin jo tavallaan niin kuin selvillä vesillä. Et muutaman vuoden mua vanhemmat on esimerkiksi valmistuneet niin kuin ihan mahdottomaan maailmaan.
Just laman keskelle jysähti se loppututkinto päälle. Muistatko, Pilvi Torsti, kuka oli työministerinä Esko Ahon lama-ajan hallituksessa 91-95?
No kyllä se mun, musta tuntuu, että mun lapsuudessa on ollut kaksi työministeriä. Urpo Leppänen, joka ei ollut silloin, ja Ilkka Kanerva, joka taisi.
Joka oli.
Olla silloin, kun kysyit, että Urpo Leppänen oli vähän parempina aikoina niin sanotusti. Mut.
Ja lupaili enemmän. Ikeen verrattuna. Paljon enemmän lupaili.
Joo. Mulla on ainakin mielikuva syöpynyt ja varmaan monella meistä työministeri Ilkka Kanervasta, jonka otsarypyt koko ajan syveni.
Siis silloin kuitenkin edes puhuttiin työttömyyden vähentämisestä, ehkä jopa poistamisesta, kun oli pakko siellä syvimmissä syövereissä niin puhua. Nyt, Pilvi, kun touhuat itse työksesi työ- ja elinkeinoministeriössä nykyisessä, nyt vallitsevat aivan uudet ajat. Nyt lähdetään koko ajan liikkeelle siitä, että elinkeinoelämän pitää pyöriä. Työllisyydestä, työttömyydestä ei niinkään, vai?
No kyllä mä olisin tietenkin täysin eri mieltä tästä hypoteesista siinä mielessä, että kaiket ajat oikeastaan, jos me jotain tällä hetkellä tehdään aikamoisella sykkeellä, eikä vaan täällä Suomessa, vaan pitkästä aikaa myös Euroopan unionin tasolla esimerkiksi nuorisotyöttömyys on ihan valtavalla tavalla noussut agendalle. Ja meillä on tulos yhteiskuntatakuu ensi vuonna tässä maassa voimaan. Et mä ehkä ennemminkin sanoisin, että miksi on mennyt näin kauan, että työministeristä vaikka on tullut lähinnä mieleen se työttömyys ja 90-luku, ja miksi työministeristä ei pitäisikin tulla mieleen työllisyys, työ ja kaikki siihen liittyvät aika myönteiset asiat. Ja kyllä sen eteen tässä nyt tällä hetkellä sitten tehdään niin paljon töitä kuin mahdollista.
No, antoiko, Pilvi Torsti, tutkimustyö, tietoteoksesi, suomalaiset ja historia takana? Antoiko se uutta ja kelvollista tietoa maailman myllerryksestä parikymmentä vuotta sitten, siis puhun nyt näistä suurista Suomen syöksymisestä lamaan ja Neuvostoliiton romahtamisesta. Tuliko myös valistusta, eikä pelkkää valitusta takautuvasti?
No joo, kyllähän ensinnäkin tämän niin kuin koko suomalaisesta historia- ja tutkimushankkeeseen perusjuttu, eli että 1000 kansalaista on kertonut näkemyksiä ja heijastellut sit sen kautta, mitä tällä hetkellä maailmasta ajattelee, mitä tulevaisuudelta odottaa. Niin se on ollut sillä tavalla semmoista uraurtavaa työtä, mitä saatiin olla tekemässä, että vihdoin meillä on vähän aineistoakin, mihin vedota, kun puhutaan kansalaisten käsityksistä menneisyydestä. Niin, eikä vaan henkilökohtaisesti. Tämä muistot on kivoin, niin kuin mekin ollaan tässä muisteltu, mutta sitten jos halutaan vähän yleistää, niin tarvitaan tämmöinen vähän menetelmällisestikin mietitty ja laajempi otos porukkaa. Ja näihin lama, Neuvostoliitto ja mä ehkä sitten lisäisin siihen vielä jotenkin tämmöisen niin kuin hyvinvointivaltion rakenteet, niin siinä mielessä tämä tutkimus oli kyllä kiinnostava.
Hyvinvointivaltion rakenteiden romuttamista.
Ja sitäkin, että tässä kun useimmiten ehkä kuitenkin, kun ruvetaan puhumaan, mitä me ajatellaan menneisyydestä, palataan itsenäisyyteen tai palataan sotiin, niin kyllä tämän tutkimusaineisto ilman muuta toi esiin sen, että niin kuin suomalaisessa tämmöisessä ymmärryksessä menneisyydestä osas tarinaa on semmoisia asioita kuin lama tai Neuvostoliitto tai EU-jäsenyys.
Aivan ja väistämättä.
Niin, ja näin ollen, kun ne on osa sitä tarinaa, niin ne voi olla myös sitten osa niin kuin sitä, että miten me tulevaisuutta rakennetaan, koska tulevaisuutta ei rakenneta ilman ymmärrystä menneisyydestä.
Menneistä, kyllä. Nyt nostetaan, Pilvi, tiskiin vähän näitä käsitteitä, yleistyksiä, suuria totuuksia, joihin kaikki uskomme. Olemme työteliästä kansaa, sankari Mannerheim, talvisodan henki. Mutta huomaako nyt kukaan, että talouden talvisotaa käydään tuotantoelämäkeskustelussa koko ajan, ainakin näennäisen yksimielisyyden hengessä. Mitäs sanot tähän tänään, tohtori Torsti, suomalaiset ja historia tutkimustyösi valossa?
No ylipäänsä tämmöisiin niin kuin karkeisiin, että jotenkin olisi olemassa joku sankari Mannerheim tai talouden talvisota tai mitä näitä onkaan, niin kyllä tämä meidän suomalaista historiakirja antaa semmoisen kulman, että ihmiset jotenkin on kauhean tietoisia kaikista tällaiset, näin on ajateltu, mutta myöskin problematisoi.
Ovat jopa lähdekriittisiä.
Lähdekriittisiä tai niin kuin varmaan ihan peruslähtökohta nyt ihmisillä ylipäänsä on, että tunnistaa monenlaisia näkökulmia ja tarinoita. Jonkun toisen kokee vähän läheisemmäksi itselleen kuin toisen ja pystyy myös näin niin kuin ironisoimaan. Et musta se on ehkä semmoinen, jos nyt uskaltaisi sanoa terveenkin menneisyyskäsityksen merkki, että pystyy ironisoimaan niitä niin kuin tuntemia myyttejä, vaikka ne on myös rakkaita.
Joo. Sen tämä teos kyllä osoittaa, tämä suomalaiset ja historia, jota olet Pilvi Torsti ankarasti vetänyt tätä hanketta, että kansalaiset ovat historiatietoisia, jopa lähdekriittisiä, tietävät paljon enemmän kuin eurooppalaiset keskimäärin. Onko tämä totta?
Sitä mä en osaa sanoa, kun meillä ei ole niin...
Ainakin ovat innostuneita ja kiinnostuneita.
Ovat innostuneita niin kuin paljon menneisyyden kanssa tekemisissä. Ja sitten tästä ironisoinnistakin, jos nyt ottaisiin esimerkki, mikä oli musta hauska yhdessä haastattelussa, kun vähän kysyin, että no kun aika moni oli sitä mieltä, että on olemassa tämmöinen joku myytti työtelijästä ja ahkerasta kansakunnasta, että miltä tämä sinusta kuulostaa, niin parikin henkilöä vastasi jotenkin samansuuntaisesti, että no ei kai sitä ole kansakuntaa, joka tavallaan ei pitäisi, joka niin kuin aktiivisesti ilmoittautuisi laiskaksi.
Olemme laiska kansa, niin, semmoista ei semmoista ilmeisesti
ei vaan ole. Eli ollaan niin kuin tietoisia, että kaikilla on vähän ehkä kuitenkin semmoinen samantyyppisiäkin näitä rakenteita. Mutta siinä me kyllä, mä rohkenen, että vertailuaineisto meillä ei Euroopasta ole, on Yhdysvalloista, on Australiasta, on Kanadasta. Ja tämmöinen niin kuin erilainen menneisyyden kanssa niin kuin puuhastelu, on se sitten kirjojen lukemista tai teatterissa käyntiä tai sukututkimusta, jota Suomessa tehdään valtavasti, tai valokuvien katseluun, niin kyllä tämä kaikki on tosi intensiivistä tässä maassa.
Se on varmaan suomalainen ominaisuus. Ja nyt kun Yhdysvalloista puhut, niin on pakko vetää tämä vertaus siihen malliin ja siihen maailmaan, Amerikan maille. Siellähän eivät ihmiset ainakaan perinteisen täällä vallitsevan käsityksen mukaan hirveästi tiedä esimerkiksi omasta historiastaan. Verrattuna suomalaisiin.
No sekin voi olla, jos kohta kollegat Yhdysvalloista, niin tavallaan heillä tapahtui vähän ehkä sama juttu kuin mullakin tämän tutkimuksen tehdessä. Tavallaan niin kuin ikään kuin innostui siitä muiden menneisyyskäsitysten runsaudesta niin, että lopulta totesi johtopäätöksenä, että niitähän oli paljon enemmän kuin kukaan olisi kuvitellut. Että tämä oli jo amerikkalaistenkin johtopäätös, mutta sitten kun me tietysti kaikessa vertailussa mentiin vielä ohi, niin mä en tietenkään voi olla muuta kuin todeta, että, niin, että Suomessa vieläkin enemmän.
Ja sitä paitsi tietysti meidän on syytä ja varmaan hyvä ajatella, että tämä yhteinen kotomaamme Eurooppa on se, minkä sisällä kannattaa vertailuja tehdä.
Joo, kyllä, jos olisi ollut ilman muuta käytettävissä aineistoja, niin näin juuri. Ja sitten tietysti on mielenkiintoista sekin, että kuinka paljon me mielletään meidän ikään kuin historia osaksi Euroopan historiaa vai erilliseksi. Ja siinä tässä kyllä vielä, kyllä tämä erillinenkin ajattelu jossain määrin kuitenkin aina nostaa päätään, kun Suomessa näitä tämmöisistä asioista
ehkä käsitellään. Ehkä siinä eurooppalaishistorian kirjoituksessa, siinä hengessä on täälläkin tekemistä vielä runsaasti, mutta yksi sitaatti on pakko lukea. Nyt vähän oikaisen, mutta sanoma on tämä. Kouluhistoria on miesten historiaa. Sitten vasta kun on opiskellut itse, voi löytää naisten historian. Naisten historiasta on pitänyt hankkia tiedot ihmisiltä, ei kirjoista, siinä ikäpolvessa, jota edustan. Näin kirjoittaa nainen 44V Järvenpäästä, Pilvi, aika nuori, ihan parhassa femmari-iässä. Mistä lienee kyse?
Mulle tietysti tutkijana haastattelusitaatti tästä meidän tutkimuksesta kertoo sen, että oli erittäin tärkeää antaa ääni nimenomaan niin kuin satunnaisesti valituille kansalaisille, jotka sitten tällä tavalla kertovat, että miltä se heidän niin kuin menneiskäsityksensä on näyttänyt, miten se on rakentunut. Ja mä toivon itse, että tämä on semmoista arvokasta aineesta meidän maan historiaopettajille niin tuolla yläasteella kuin lukioissa kuin yliopistoissakin tuomaan erilaiset näkökulmat esiin ja tämä kirjakin on pyritty tekemään sillä tavalla, että se olisi vähän toimisi semmoisena hakuteoksena, josta voi niin kuin ammentaa opetuksen ja herätelläkin, että hetkinen, mitäs kaikkea me kirjoissa yleensä opetetaan ja mitäs kaikkea täällä kansalaisten ikään kuin mielissä liikkuu.
Miten osuu tämä poimimani sitaatti, nainen 44V Järvenpäästä, osuuko se jotenkin tai onko osumatta johonkin keskimääräisyyksiin tässä, muistaakseni 1000 ihmisen haastatteluaineistossa?
Joo, se on 1200 ja kyllä siellä kaikki 15-vuotiaista 79-vuotiaisiin eri puolilta maata ja eli sukupuolet ja sukupolvet on edustettuna ja myös haastatteluissa sama juttu. Eli osuu aineistoon, kun on yhtenä edustajana, mutta ei mitenkään erityisen painottuneena.
No onks tässä porukassa, osuuko tähän porukkaan nyt sitten mies- vai naisenemmistö?
Pieni miesenemmistö taisi olla siinä kyselyssä, mutta ei mitenkään merkittävä. Ja sitten ylipäänsä, tämä oli kyllä musta havainto, että tämä sitaatti oli kiinnostava, mutta noin niin kuin tilastollisaineistossa naisten ja miesten välisissä näkemyksissä oli yllättävänkin ehkä vähän sitten
vähän
eroja. Että se ei erotellut sitä niin kuin, että esimerkiksi ikä erottelee enemmän kuin vaikkapa sukupuoli tässä tapauksessa.
Tiesivätkö kaikki suunnilleen yhtä paljon tai kohtalaisen vähän vai miten se meni?
Tässä oli se tärkeä.
Eihän tässä tietoja
niin,
tietenkään
testattu. Me oikein korostettiin, että emme ole kiinnostuneita, mitä tiedätte, vaan mitä ajattelette tapahtuneet.
Ja miltä tuntuu se ja
kyllä,
se maailma.
Ja mitä merkitystä, eli koko se ajatus siitä, että miten niin kuin näet menneisyyden, niin vaikuttaa siihen, miten jotenkin orientoidut tähän hetkeen ja ennen kaikkea, mitä pidät mahdollisena tulevaisuudessa. Että se on semmoista niin kuin rakennusainetta sille niin kuin tulevalle. Ja tämä näkökulma oli niin keskeinen, että semmoinen niin kuin tiedonarviointi ei ole kiinnostavaa. Mutta se kyllä on, että miten ehkä niin kuin myönteisiä tai vaikka kielteisiä menneisyyskäsityksiä vaikka eri ikäluokilla on. Että kyllä mua niin kuin tutkijana edelleen pysäyttää se, miten paljon koulusurmat tai terrorismi figureerasi nuorimman ikäpolven ajattelussa tämmöisistä avainkokemuksista
kyllä
ja niin
varmaan,
edelleen.
Kyllä varmaan. Hyvä, siinä sitä historiatutkimustietoa ja tuoreinta. Kiitos Pilvi Torsti työstäsi ja käynnistäsi.
Kiitos.